Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ushtaraku izraelit Hamasit hallet me ne. Një general në pensioni ushtrisë së regjimit sionist kritikoi performancën e kryeministit Benjamin Netanyahu dhe konsideroi të përgjegjës për humbjen e regjimit sionist kundrejt rezistencës palestineze dhe tha se lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas na ka bërë që të bëhemi subjekti talljeve publike dhe private. Sipas raportit të agjencisë Al-Alam, gjatë një tubimi protestë kundër Netanyahut, kryeministri i regjimit sionist, ky general bëkate në pension në regjimin pushtues, tha: "Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas e ka kthyer frenimin e Izraelit në një mas që shërake dhe ne duhet ta hedhim Netanyahu në koshin e prerave." Ai ka theksuar vazhdimin e protestës kundër Netanyahut dhe ka kërkuar që edhe policia të bashkohet protestuesve. Ky ish ushtar sionist vazhdoi: "Netanyahu dhe kabineti i tij dolën, ja dolën të shkatërrojnë Izraelin dhe të shëmbin sistemin gjyqësor, ekonominë, policinë dhe sistemin arsimor brenda një viti." Ai theksoi të shkatërruan edhe marrëdhëniet e jashtme me botën, të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky ushtar në pension në regjimin sionist gjithashtu shtoi: "Gjatë periudhës së Netanyahut, lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas arriti të shkatërrojë baza dhe vendbanime të ushtrisë dhe ka arritur të vrasë më shumë se 1200 izraelitë." E gjithashtu deklaroi: "Lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas kapi 240 ushtarë dhe civil izraelitë dhe i mori me vete në rripin e Gazës dhe bëri i përëndëlimin Izraelit një shaka publike." Së fundi, gazeta sionist Ares në një raport duke shprehur shqetësim për vazhdimin e aktivitetit të kabinetit të regjimit sionist në kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe vazhdimin e luftës së këtij regjimi kundër popullit të Gazës, ka shkruar: "Netanyahu do ta shkatërrojë Izraelin gjatë luftës dhe rrezikon aleancën me Washingtonin." Kjo gazetë sioniste theksoi se sipas sondazheve, pranimi dhe popularitetin e Netanyahu në mesjet që nisë ka rënë dhe shtoj, pas rënjës së shansë dhe për në shënurisë të ti në sondajën e Netanyahu, shpreson të përdorë zëmërimin e izraelitë për të plotësuar nevojat e tij elektorale. Arrestoi izraelitët janë të lodhur nga Netanyahu, por ende qëndron pas pushtetit. Rezultatet e sondazhit të fundit në territoret e pushtuara tregojnë se nëse zgjidhet sot mbahen zgjedhjen kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu do të mbas fuqishëm dhe do duhet të largohet nga kabineti qeveritar. Gazeta Times of Israel duke cituar një sondazh të kanalit televiziv Israel 12 njoftoi se Gantz do të fitojë zgjedhjen e kryeministrit zgjedhur me më shumë vota se Netanyahu, pas turisë Alexa dhe paftësisë së regjimit sionist dhe kabinetit të Netanyahu për të liruar të burgosurit izraelit për nimi i Benjamin Netanyahu në qashë politike sionist e shullu në mënyrë drastike dhe shumë e konsiderin të erë të ardhme në ti politike. Amir Abdullahian thekson garantimin e sigurisë së kufijeve të përbashkët me disë Iranit dhe Pakistanit. Në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të qeverisë së përkohshme të Pakistanit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit thekson nevojën e forcimit të bashkëpunimit të përbashkët për të ndaluar akte të tilla terroriste dhe për të garantuar sigurinë e kufijeve të përbashkët të dy vendeve, duke referuar sulmit terrorist në qytetin Rasak, sipas agjësisë Lemfars Hussein Amir Abdullahian. Dhe Jalil Abbas Jilani, ministri i jashtëm i qeverisë së përkohshme të Pakistanit, diskutuan dhe shkëmbyen mendime mbi situatën aktuale në Palestinë dhe forcimin e sigurisë së bashkëpunimit kufitar mes dy vendeve. Duke referuar vazhdimin të krimit të regjimit sionist kundër popullit palestinez në Gaza dhe prekun perëndimor, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: duke krijuar kushte të rënda humanitare dhe gjenocid në Gaza, regjimi i Izraelit i tregoi edhe një herë botës se nuk i përmbahet asnjë rregull humanitar apo ndërkombëtar. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: pa dyshim që populli palestinez dhe rezistenza janë fituesit përfundimtar të kësaj betaje. Duke ju referuar sulmit terrorist të një prej bandave ndaj një selie të policisë në qytetin Rasak të Iranit, i cili rezultoi në martirizimin e 12 personave dhe plagosën 7 punonjësve të palëve të policisë, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit i kërkoj Pakistanit që të ndaloj bandat në fjalë dhe të identifikoj këtë grup terrorist që është përgjegjët për sulmin në Rasak si një grup terrorist. Shefi e aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit të kësoj nevojen për të forcuar bashkëpunimin përbashkët për të ndaluar aktet dhe tia terroriste dhe për të garantuar sigurinë në kufijë të përbashkët të dy vendeve. Ministri i jashtëm i Pakistanit gjithashtu shprehu shqetësimin e thellë për përkeqësimin e situatës humanitare në Gaza. Dhe bombardi vazhduhet të njerëzit në pafajshëm qendrimi i përbashkët i Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit është solidaritet i plot me popullin palestinez. Ai gjithashtu dënoi sulmin terrorist në postën kufitare iranian në shprehun kushëllimin e tij për qeverinë dhe komirë njën dhe shprehën kushëllime për familjet e viktimëve të këtij akti terrorist. Duke thënë se terrorizmi është një rrezik i përbashkët si për Republikën Islamike të Iranit, Pakistanit dhe rajonin, Jilani siguroi se qeveritia nuk do të kërkojë përpjekje për të arrestuar autorët e këtij akti terrorist. Me dhitra dëshmora në sulmet e fundit e erore të regjimit sionist kundër rripit të Gazës, sulmet e erore dhe artillerike të regjimit sionist në të gjithë rripin e Gazës, kanë sulmuar dhe shkatëruar disa zonat të banuar dhe shtëpi të palestinezëve. Rriti me edin i lajnë raportojë se avion luftarak të regjimit sionist bombardua shtëpi të banin në qenë hënën e sindodhë në juk të rripit të Gazës. Një numri i madh i palestinezëve ka rënë dëshmorë në bombardime shtëpive të banim në kampin Beshi që ndodhen në qendër të Rafahut në jug të rripit të Gazës. Raportet e mjetit tregojnë se vetëm në një rast i sulmuar të regjimit sionist kundër shtëpive palestineze në Rafah la dëshmor 25 persona. Orë më parë artilleria regjim misionis ka vënë shënjesër edhe rajonë Gjevelian që ndodhet në veri të ripi të Gazës. Ashraf Kadere, zëdhënës i Ministrisë Palestinisë të Shëndetësisë, njoftoi se si rezultat i sulmit të ushtrisë së regjimit misionist në Gazë, që nga 7 tetori, 19.453 palestinës ka rënë dëshmorë dhe 52.286 të tjerë janë plagosur. Kadra ndër të tjera është teksoj. Në 24 orë të fundi pushtuesi kanë kryer 16 krime dhe gjenocid masiv ndaj banorëve të rripit të Gazës në zona të ndryshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Palestinisë të Shëndetësisë në Gazë ndër të tjera shtoi: ne kemi nevojë për të ardhur në ndihmë mbi 5000 të plagosur që ndodhën në rripin e Gazës për shkak të përhapjes së sëmundjeve dhe mungesës së kujdesit shëndetësor. Dhe mjekësor kushtet shëndetësore dhe njerëzore në qendrat e refugjatëve janë katastrofike. Duke referuar nevojës urgjente të Gazës për ilaçe dhe karburante, i shtoi: kërkojmë nga organizatat ndërkombëtare që të sigurojnë ilaçe dhe karburant për rripin e Gazës dhe të japin ndihmë për të ngritur spitalet dhe përmirësuar sistemi shëndetësor dhe mjekësor në këtë rajon. Mesazhet të burgosës së Sionit drejtuar kryeministit të regjimit sionist. Kata Ebul Kasem dhe kushtarake lëvizjes islamike palestinese Hamas ka publikuar një video mesazh mbi të burgosët të regjimit sionist, të cilët janë drejtuar kabinetit të këtij regjimi dhe familjet të tyre. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, në këtë mesazh tre të burgosët të moshuar sionist, të cilët thonë se kanë marrë pjesë në krijimin e ushtrisë sioniste, kërkojnë lirimin e tyre. Këtë të burgosë sionist njoftuan në këtë video mesazh se janë brezi themelues i Izraelit dhe ushtrisë. Na lironi me çdo kusht, mos na lejoni të bëhemi viktime të sulmeve forcave ajrore. Mos na lejoni të kalbemi këtu. Të shtunën këtë e Vulkasem publikoj një video në tre gjutë të dua kohë po ikën. Të burgosa Izraelit në përgjigjen e parë ndaj kërkesës në të njohë si presion shtarë nda e masë për intensifikohet për lirimit të burgosërve sionist. Nga në tjetër, Daniel Lagare, zëdhënës i ushtrisë të regjimit sionist, e quajti terrorist në transmetimin e videos së batalionëve Kasem për kërkesën e të burgosa Izraelit në Gaza për lirimin e tyre dhe pretendoj se do bëjë gjithçka për të kthyer të burgosët që shihen në videon e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Hagari tha: ne vazhdojmë luftën toksore në Gazë dhe jemi të vendosur të kthejmë të burgosët izraelit. Zëdhënës i ushtrisë kriminale izraelite e quajnë terroriste lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, e cila deri më tani ka vrarë afër 20.000 civil palestinez në Gazë dhe ka nisur gjenocidin më të madh bashkëkohor në kundër popullit palestinez. Hamas e vrasja e fushën është vetëm e përvojë e transferuar nga Amerika në Izrael. Një antar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tha se vetëm e përvojë që Amerika i ka ofruar Izraelit është vrasje grave dhe fëmijëve. Sipas rrjetit mediatik të lajmë Osama Hamdan, një nga liderët e lëvizjes Hamas, ka njoftuar se regjimi sionist ka kryer dy masakra në Xhebelia, si rezultate të cilave 110 persona, përfshirë 50 fëmijë, kanë rënë dëshmorë. Hamdan theksoi se Tel Aviv përpiqet ta bëjë Gazën të mos jetë më një vend i përshtatshëm për të jetuar. E vjen me përvojë që Amerika i ka dhënë Izraelit të zhvrasje grave dhe fëmijëve. Ky antar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se Gaza do të gëlltisë agresorët, edhe pse regjimi sionist ka zgjeruar krimet e tij me ndihmën dhe armët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Hamdan theksoi se Tel Aviv ka shkatëruar të gjitha spitalet në Gaza në 73 ditët e fundit dhe tha se qëllimi i Izraelit është të shkatërrojë Gazën për të detyruar banorët e saj që të emigrojnë dhe largohen nga ky rajon. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes njofton lajmi për një krim në një koalicionin ndërkombëtar në ditën e kuq. Në një konferencë të përbashkët për shtymin e të janë, Lloyd Austin njoftoi formimin një koalicioni shumë kombësh përdumar me kërcënime dhe forcët armatose të imin në ditën e kuq, si pas a gjësisë lajë mërë duke situar Russia Today. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin, i cili ka vizituar Izraeli, bëri thirrje për të dhënë fund kërcënimit të tarë të rësisë i minësën në ditën e kuq gjatë një konferenës për bashkë përshtypje me kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Shefi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon tha, përveç të Bashkuarit të Amerikës, ky koalicion përfshin Anglinë, Francën, Italinë, Spanjën, Norvegjinë, Hollandën, Kanadanë, Bahrejnën dhe cilës a gjithashtu shtojnë vënë pjesëmarrës në këtë koalicion kryen patrullat të përbashkëta në jug të ditë të kuqit dhe në gjirinatin. Austin pretendoi intensifikimi i sunit të Huthit të ime kërcënuar rrjedhën e lirë të tregtisë dhe shkelijin ndërkombëtar. Anija dhe marinës amerikanë të stacionuar në rajon gjithashtu ka shenjësuar vazhdimisht drona dhe rakete që ata pretendojnë se janë lëshuar nga Jemeni duke përfshirë sulmin më të fundit. Në aksion në fund të ushtrisë kombëtare të Jemenit, kjo është e njoftoi mbrëmjen e saj se ka vënë shenjës së dy anije të lidhur me regjimin sionist në ditën e kuq. Kështu ka bërë të ditur së dhënës si forcat armatose të Jemenit. Yahya Sarej. Anija e parë ishte Savon Atlantik që transporton dhe naftë dhe anija e dytë ishte MSC Clara me kontiner. Ai deklaroi operacionin e ushtrisë minës përfshin vetëm anijet e lidhur me regjimin sionist. Pas sulmit të regjimit sionist kundër pozicioneve televizive së rezistencës islamike palestineze Hamas në Gaza, Jemeni ka sulmuar anijet që kalojnë në ditën e kuq për në Izrael në shkim protestën dhe bombardimeve dhe agresionin shkatërues të këtij regjimi në rripin e Gazës. Hezbollahu i Libanit parlon në Tel Aviv për çdo sulm ndaj civilëve. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hezbollah. Palëm regjimin sionist dhe jepte një përgjigje të ngjashme për të shenjësuar se civile sipas ISNA, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në reagim ndaj sulmit ndaj një ceremonie të varrimit të një prej luftëtarëve të saj në qytetin e Itashab në jug të Libanit nga pushtuesi sionist. Lëshuan një raket në drejtim të rajonit Kera dhe Shemona të këti regjimi. Lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah në një deklarat njoftoj. Çdo dëm që u bë civile dhe jetë reciproke dhe rezultoi në një përgjigje të njashme nga ne. Si pas medjeve hebraike, një numër raketash janë lëshuar nga Libani në qytetin Kera dhe Shemona në veri të territorit të pushtuar dhe ka shkaktuar dëmë në infrastrukturën dhe pronat e sionistëve. Të nërruar e dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar sulmit që lëvizja e rezistencës islamike Hamas të Palestinës kreu në datën 7 tetor ndaj Izraelit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Disfata e pariparueshme. Suhia Al-Aqsa. Data 7 tetor i vitit 2023 do të mbetet përgjithmonë në historinë e politikës së rajonit të Aziz Perëndimore. Në këtë ditë luftëtarët e lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, duke kryer një sulm të organizuar mirë dhe të befasishëm kundër regjimit pushtues sionist, i kanë dhënë humbjen më të rëndë në historinë 75 vjeçare këtij regjimi fals. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit trajtoi dhe shpjegoi Suhin Al-Aqsa në fjalimin e tij në ceremoninë e diplomimit të studentëve oficerë të universiteteve të forcave të armatosura të Iranit më 10 tetor të këtij viti. Fjalimi udhëheqësit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit kishte 4 dimensione, të cilat janë si më poshtë. Dimensioni i parë është se regjimi pushtues sionist ka pësuar disfatën më të rëndë në historinë e tij. Regjimi rrem sionist ka paraqitur gjithmonë një imazh të vetvetes që pretendonte se është një nga faktorët më të fortë në rajonin e Azisë Perëndimore, veçanërisht në dy dimensione, në atë ushtarak dhe inteligjent. Në fakt, për shkak të këtij identiteti inteligjent dhe ushtarak, regjimi pushtues sionist kishte krijuar për vete një fuqi të butë mediatike dhe në mesin e opinionit publik. Ky faktor ishte nga arsyet e normalizimit të marrëdhënieve të disa vendeve me regjimin pushtues sionist. Por më 7 tetor të vitit 2023, ky identitet u shkatërrua, humbi tërësisht. Regjimi pushtues sionist pësoi një goditje të befasishme dhe një tronditje të madhe në fushën e inteligjencës dhe sigurisë ushtarake. Gjithashtu, që dhuna dhe sulmet e gjithanshme që ai filloi kundër rripit të Gazës pas operacionit Suhia Al-Aqsa ishte më shumë një reagim i zemëruar ndaj kësaj disfate të madhe, sesa strategji ushtarako racionale. Më 7 tetor të vitit 2023, reputacioni ushtarak dhe inteligjencës së regjimit uzurpues sionist u shkatërrua tërësisht. Sulmet e kryera nga ky regjim kundër rripit të Gazës pas operacionit Suhia Al-Aqsa janë ndërmarrë me synimin për të ulur peshën dhe rëndësinë e kësaj disfate të madhe dhe për të rikthyer këtë besueshmëri të cilën sionistët e kanë humbur. Por lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit me vendosmëri deklaroi: "Në këtë çështje, nga 7 tetori më pas, regjimi uzurpator sionist ka pësuar një disfatë të pariparueshme, si në planin ushtarak ashtu edhe në atë të inteligjencës. Të gjithë e quajtën atë disfatë të madhe, ndërsa unë po theksoj se kjo është një disfatë e pariparueshme." Them se ky tërmet shkatërrues ka arritur të shkatërrojë disa prej strukturave kryesore të qeverisjes së regjimit uzurpues sionist, të cilat nuk mund të riparohen kaq lehtë. Dytë është se veprimi Hamasit në një sulm të gjithanshëm ushtarak kundër regjimit sionist ka dy arsye kryesore. Arsyeja e parë lidhet me vazhdimin e krimeve të regjimit sionist kundër palestinezve, të cilat u intensifikuan, veçanërisht pas ardhjes në pushtet të kabinetit të ri të Benjamin Netanyahut, dhe elementët ekstremist dhe racist të kabinetit qeveritar të regjimit pushtues sionist, zyrtarisht kanë deklaruar qëndrimet, prirjet dhe sjelljet e tyre raciste dhe besojnë se palestinezët duhet të dëbohen tërësisht nga Palestina. Në të njëjtën kohë, forcat e regjimit pushtues sionist përleshen me popullin palestinez çdo ditë në Xhamin Al-Aqsa. Përveç kësaj, rajoni i rripit të Gazës është nën rrethimin gjithpërfshirës dhe të hekur të regjimit sionist nga viti 2007, në një rrethim që ka kthyer rajonin e rripit të Gazës në burgun më të madh të hapur në botë dhe ka shkaktuar katastrofa njerëzore për popullatën e këtij rajoni. Prandaj veprimi i Hamasit në sulm kundër regjimit sionist ishte formë mbrojtjes legjitime dhe ishte rezultati i veprimeve të dhunshme të këtij regjimi të rrem. Lidhur me këtë, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit tha: "Veprimet e sionistëve sollën këtë sulm të befasishëm mbi ta, kur mizoria dhe krimi të kalojnë kufirin. Kur rrëmbimi ka arritur kulmin, duhet pritur stuhia dhe tufani ashpër. Çfarë i bët ju popullit palestinez?" Akti i guximshëm e megjithatë shumë flijues i palestinezve ishte një kundërpërgjigje ndaj krimit të armikut uzurpator sionist, i cili kishte vite që vazhdonte dhe ishte shtuar në përmasa dhe intensitet të madh muajt e fundit. Fajin e ka edhe qeveria aktuale që sundon regjimin uzurpues sionist. Në historinë e fundit të botës, me sa dim ne, e deri në periudhën e fundit të botës, do me thënë në 100 vitet e fundit ose më shumë, asnjë komb islam nuk është përballur me një armik si ai me të cilin po përballen palestinezët sot. Armiqsinë më të keqe djallëzore, me këtë ligjësi, me këtë mizori, me këtë gjakderdhje, nuk e kanë hasur kurrë popujt musliman dhe vendet islame. Një arsye tjetër për veprimin e Hamasit ishte dështimi i faktorëve përgjegjës për paqen në Palestinë.
Organizata e Kombeve të Bashkuara, Amerika, Evropa dhe disa vende arabe ishin përgjegjëse për vendosjen e paqes në konfliktin mes Palestinës dhe regjimit sionist. Por këta faktor, jo vetëm që nuk arritën të vendosin paqen, por në realitet u bën mbështetës të krimeve të regjimit pushtues të Kudsit të Shenjtë. Natyrisht, kur paqa dështon, pason lufta. Hamasi dhe mbështetësit e tij dhe populli palestinez në përgjithësi janë kthyer rezistencës dhe madje edhe luftës nga dëshpërimi i procesit për vendosjen e paqes. Prandaj mund të thuhet se lufta e fundit e Hamasit kundër regjimit sionist ishte rezultati dështimit të faktorëve të huaj për të vendosur paqen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pika e tretë ishte përpjekja e regjimit sionist dhe mbështetësve të tij për të minimizuar veprimet e Hamasit. Një nga qasjet që regjimi pushtues sionist dhe mbështetësit e tij kanë bërë kundër madhështisë së operacionit Suhija Aksa, është regjistrimi i këtij operacioni dhe kësaj arritje të madhe në emër të Republikës Islamike të Iranit. Me fjalë të tjera, regjimi pushtues sionist dhe disa nga mbështetësit e tij pretenduan se planifikimi i operacionit Suhija Aksa ishte bërë nga Republika Islamike e Iranit dhe se Hamasi vetëm e zbatoi atë. Ata pretendojnë se Hamasi në mënyrë të vetme nuk ishte në gjendje të kryente operacione të këtij niveli të gjerë dhe me kaq precizitet. Arsyeja kryesore për të bërë një pretendim të tillë është se regjimi pushtues sionist dhe mbështetësit e tij po përpiqen të zvogëlojnë ashpërsinë e kësaj disfate të madhe të sionistëve dhe të thonë se u mundën nga një ushtri e madhe si forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe jo nga luftëtarët e një grupi të quajtur Hamas. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, më 10 tetor të këtij viti në fjalimin e tij plot maturi në ceremoninë përbashkët të diplomimit të studentëve oficer të forcave të armatosura në Universitetin e Oficerëve të Ushtrisë, Imam Ali alayhiselam, neutralizoi dhe zhvlerësoi këtë taktikë të sionistëve dhe deklaroi: mbështetësit e regjimit sionist dhe disa njerëz të këtij regjimi, uzurpatorët i kanë bërë thashë theme dhe spekulime në këto 2-3 ditë, duke përfshirë edhe atë se ata po i fusin Iranin islamik pas këtij operacioni të madh ushtarak në Hamas. Ata e kanë gabim tërësisht. Sigurisht, ne mbështesim Palestinën dhe luftën e popullit palestinez për të çliruar nga pushtuesi sionist. Ne u puthim ballin dhe duart projektuesve palestinez të shkathët, inteligjent dhe të guximshëm të këtij operacioni, dhe krenohemi me ta. Por ata që thonë se ky veprim i palestinezëve është projektuar nga jo palestinez, ata nuk e njohin as pak popullin palestinez. Ata e nënvlerësojnë popullin palestinez. Ky është gabimi i tyre. Ata bëjnë një llogaritje të gabuar këtu. Dimensioni i katërt i fjalimit të liderit të revolucionit islamik të Iranit ishte neutralizimi i përpjekjeve që bëhen për ta bërë regjimin sionist të duke i shtypur dhe viktim në këtë ngjarje. Një tjetër qasje ndërmarrë nga regjimi sionist dhe mbështetësit e tij është paraqitja e tij si viktim. Operacioni Suhija Al-Aqsa shkaktoi numrin më të madh të viktimave njerëzore për këtë regjim gjatë gjithë historisë së tij të palishme. Sipas statistikave të fundit, në këtë operacion të forcave të rezistencës palestineze, u vranë më shumë se 1200 sionist dhe u plagosën mbi 2000 persona, më shumë prej të cilave janë në gjendje të rëndë. Kjo humbje njerëzore që bëri regjimi sionist dhe disa nga mbështetësit e tij të veprojnë në këtë drejtim, që të paraqesin regjimin sionist si viktim, duke përmendur këto statistika dhe gjithashtu faktin se sulmi palestinez u krye gjatë një feste hebraike. nuk ka dyshim se regjimi sionist është regjim kriminal. Që nga viti 1948, sionistët pushtues kanë konfiskuar dhe uzurpuar tokat dhe shtëpitë e palestinezve, duke i pushtuar ato, dhe kanë dëbuar me dhunë popullin e shtypur palestinez nga shtëpitë e tyre, vetëm që viti 2008, më shumë se 150,000 palestinez janë vrarë dhe plagosur si pasojë sulmeve sioniste. Megjithatë, ky regjim pretendon se është bërë viktimë, një atribut që nuk i përshtatet këtij regjimi, sipas liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik tha: "Regjimi pushtues sionist e ka shfrytëzuar këtë paraqitje si justifikim që të vazhdojë shtypjen e dyfisht. Agresioni gjithanshëm kundër rripit të Gazës, sulmi kundër shtëpive të civilëve, sulmi ndaj civilëve, masakrimi dhe vrasja masive e popullatës së rripit të Gazës. Kjo paraqitje e regjimit pushtues sionist si viktimë është pretekst që ai të shumë fishoi këto krime. Ai kërkon të justifikojë këto krime duke ushtirur si viktimë. Kjo është gjithashtu një llogaritje e gabuar. Le ta dinë krerët dhe vendimarrësit e regjimit uzurpues sionist dhe mbështetësit e tyre se kjo do t'ju sjellë një katastrofë më të madhe. Le ta dinë se reagimi i këtyre mizorive do të jetë goditje më e rëndë në fytyrat e tyre të shëmtuara."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara kemi filluar një vizitë në provincën Ardebil, në veri perëndim të Iranit, dhe gjatë kësaj vizite u njohëm me disa vende turistike të kësaj province të bukur. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Mashkin Shahr, që ndodhet në rrethin e qytetit Ardebil, qendër e provincës Ardebil.
Qyteti Mashkin Shahr ndodhet 840 km larg Teheranit dhe 90 km në perëndim të qytetit Ardebilit dhe shtrihet në shpatin e bjeshkës Sabalan. Mashkin Shahr është në formën e një lugine të gjerë që me një pjersi të butë përfundon në fushat veriore të bjeshkës vulkanike Sabalan. Fushat me tokë pjellore dhe pagur dhe fushat e mbushura me lule dhe trëndafile të bukur në pranverë e kanë bërë qytetin Mashkin Shahr një prej rajoneve më të bukura të Iranit. Rreth 100 burime ujë në këtë rajon i kanë shtuar edhe më shumë bukuritë e këtij qyteti. Malet natyrore në perëndim të Mashkin Shahr dhe kullodat e mbuluara me barë dhe të pasuruara me bimë të ndryshme e kanë shndruar rajonin Mashkin Shahr në një zonë të përshtatshme për jetesën e llojeve të ndryshme të shpendëve dhe kafshëve. Mashkin Shahr është një prej zonave historike të provincës Ardebil. Ky rajon, me qendër qytetin Mashkin Shahr nga aspekti pozitës natyrore, ka kodrina antike si zona antike për gjurmime arkeologjike, kala dhe objekte të shumta historike që i përkasin periudhave të para historisë dhe periudhave para dhe pas islamit. Disa gjëra dhe objekte që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë i përkasin periudhës 1000 vite para erës së re. Në veprat e disa gjeografëve dhe udhëpërshkruesve është shkruar emri i qytetit Mashkinshar. Për shembull, Hamdullah Mostofi në veprën e tij me titull Nazhatul Kulub, të cilën e ka shkruar në shekullin e 8 Hijri Kameri, shekulli 14, qytetin Mashkinshar e ka quajtur me emrin Pishkin. Ekzistenca e qyteteve dhe objekteve historike të periudhave para dhe pas islamit në qytetin Mashkinshar tregon lashtësinë historike të këtij rajoni. Prej objekteve historike të këtij rajoni mund të përmendin edhe varrin, tyrben e Sheikh Heydar, babai të mbretit Ismail të dinastisë Safavite. Tyrbja e Sheikh Heydar ndodhet në formën e një kulle në mesin e një kopshti. Ekspertët mendojnë se ky objekt historik i përket shekullit të 7 Hijri Kameri, shekulli 13 sipas kalendarit gregorian. Tyrbja e shekullit Heydar ka lartësi rreth 18 metra dhe nga pamja jashtme është plotësisht me formën e një cilindri, por nga pamja e brendshme është në formën e 12 këndeve. Disa prej këtyre kullave janë të zbukuruara me pllaka gipsi me ngjyrë të kaltër. Ky objekt në vitin 1932 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Kalaja e qytetit Mashkinshar është një prej objekteve të tjera të çmuara historike të këtij qyteti. Sendet dhe objektet prej balte dhe bronzi që janë zbuluar në këtë kala tregojnë se kjo kala e përket periudhës para hyrjes së Islamit në këtë rajon. Kjo kala është ndërtuar në formën trapezoid e pasistemuar dhe me një ndërtim të mureve të saj është përdor guri, gipsi, gëlqeria dhe qerpiçi. Në një zonë 150 metra largës e kalaje ndodhet një pllak guri me mbishkrim të shkruar në gjuhën pahlavite, parthe, do të thotë në gjuhën e popullit persian të periudhës antike. Ekspertët mendojnë se kjo pllak guri me mbishkrim i përket periudhës së sundimit të mbretit Shapur të dinastisë Sasanite, 309-379 të erës së re. Ky mbishkrim është mbishkrimi i parë i cili është zbuluar në provincën Azerbajxhan që i përket periudhës Sasanite. Qyteti Mashkinshar ndodhet dhe në rrugën e endjes së fiseve endacake Ilson. Për këtë arsye, ky rajon ka një pozitë shumë të rëndësishme për prodhimin e produkteve artizanale të fiseve endacake dhe në këtë mes qilimi i punuar me dorë ka pozitë të veçantë. Qilimi i cili në krahasim me tapetin ka një metodë më të lehtë të punimit, konsiderohet një art i veçantë në dispozicion të banorëve të fshatrave dhe fiseve ndacake iraniane. Fiset ndacake të rajonit Mashkinshahr këtë produkt artizanal e punojnë duke shfrytëzuar leshin e fituar nga kafshët e tyre. Punimi i qilimit gjithashtu, si shumë artizanale të tjera të fshatrave dhe fiseve ndacake, është profesioni veçantë për gra dhe vajza që punojnë në shtëpi. Pikërisht duart e këtyre artistëve të panjohur dhe pa pretendime krijojnë piktura mahnitëse. Në rajonin Mashkinshahr, përveç qilimit të zakonshëm, është i përhapur dhe përpunimi një lloj tjetër të artizanaleve, që njihet me emrin varani. Varani është artizanal me strukturë thurje shumë delikate dhe shumë të bukur, ndërsa plani i tij kryesisht përbohet me pamje dhe piktura të natyrës dhe mënyrës së jetesës së fiseve ndacake. Këto karakteristika i kanë dhuruar një bukuri të veçantë artizanalit varani, prandaj produktet artizanale të ndryshme si varani të prodhuara në këtë rajon konsiderohen prej produkteve të Iranit që eksportohen në shtetet evropiane. Përveç llojeve të ndryshme të qepjeve dhe thurjes me dorë, enët dhe sendet e punuara prej balte janë produktet e tjera artizanale të këtij rajoni.
vlen të theksohet se qyteti Mashkinshar për shkak të burimeve me ujë të ngrohtë dhe mineral që ndodhen në rajonin Mashkinshar dhe zonave të shumta të turizmit natyror për çdo vit tërheq vëmendjen e një numri të madh të turistëve për të vizituar këtë rajon. Burimi i ujë të ngrohtë Kinerxha ndodhet 22 kilometra në jugperëndim të qytetit Mashkinshar. Burimi i ujit acidik Kinerxha përmban ujin me klor acidik me temperaturë 82 gradë Celsius dhe buron një ujë me sasi 9 litra në sekondë. Prandaj konsiderohet burimi me ujin më të ngrohtë në Iran që ka një rëndësi të veçantë. Kompleksi turistik i ndërtuar gjatë këtij burimi të ujit të ngrohtë është ndërtuar dhe pajisur në mënyrë standarde dhe ka pishina me ujë të ngrohtë për të gjithë kategoritë. Përveç kësaj, burimi me ujë të ngrohtë në rajonin Shabil ka temperaturën 49 gradë dhe është shumë i dobishëm për kurimin e sëmundjeve nervore dhe të veshkave. Burimi ujë të ngrohtë Muil dhe burimi ujë të ngrohtë Imbretit Sui janë burime të tjera me ujë të ngrohtë që ndodhen në këtë rajon dhe që kanë karakteristika për kurimin e sëmundjeve nervore. Për çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, një numër i madh i turistëve vizitojnë këto vende turistike. Parku malor i rajonit Mashkinshar dhe Lugina Shirvan, që konsiderohet një prej 11 zonave në të cilat zhvillohet jeta zoologjike rreth bjeshkës Sabalan dhe ka shtuar bukuritë natyrore të këtij rajoni.
Kurani i shenjtë, njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Drejtësia është një prej parimeve themelore të fesë pastër islame. Bindja dhe besimi në parimin e drejtësisë, përveç rolit që ka në botë kuptimin dhe njohjen e Zotit të një personi, ai ka edhe shumë dobi dhe efekte të tjera në drejtësinë individuale dhe në drejtësinë shoqërore. Në këtë edicion duke marrë parasysh faktin se ky mësim dhe ky parim i rëndësishëm i Islamit luan një rol shumë të madh në idenë tonë rreth Zotit, do të flasim dhe shqyrtojmë çështjen e drejtësisë hyjnore. Na ndiqni në vazhdim. Çështja e drejtësisë hyjnore është prej parimeve më të rëndësishme të besimit në fenë pastër islame. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Baza dhe themeli i fesë është besimi në Zotin një dhe drejtësia." Një person i kërkoi atij që të jap shpjegim në lidhje me këtë çështje. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam tha: "Një shmëria e Zotit është kjo, që atë e konsideron të zakonshme për ty si krijes, mos e krijo të zakonshme për Zotin si krijues. Dhe drejtësia është ajo që të mos i veshësh Zotit asnjë veprim të padrejtë me të cilin ty të ka qortuar ai." Në hadithin Kodsi thuhet se Zoti i madhëruar thotë: "O robërit e mi, me të vërtet, padrejtsinë e kanë bërë të ndaluar për veten time dhe e kanë bërë të ndaluar atë edhe në mesin tuaj. Prandaj mos bëni padrejtsi ndaj njëri tjetrit. Zoti i madhëruar i jep mirësi dhe begati çdo krijese dhe çdo qenie në bazë të meritave të saj." Në ajetin 50 të surës Taha në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Musa alayhiselam drejtohet faraonit me këto fjalë: "Zoti ynë është ai i cili ka dhënë çdo qenie të gjitha ato që i nevojitën për krijimin e saj, dhe pastaj e ka udhëzuar atë. Në bazë të kësaj, çdo qenie në bazë të aftësive dhe kapaciteteve që ka, pranon mirësi dhe begatit hyjnore. Me të vërtet, drejtësia e Zotit të madhëruar gjithashtu është në bazë të kësaj, që ai nuk e ndal mirësinë dhe begatinë e vet nga asnjë qenie dhe nga asnjë krijes. Kështu që drejtësia e Zotit të madhëruar është sikur mirësia e tij." Në bazë të këtij parimi, Imam Aliu alayhiselam në këtë rast ka thënë:
dhe drejtësia nuk është diçka e njëanshme. Secili person i cili ka obligim të respektoj drejtësinë ndaj një tjetri person, ai personi tjetër gjithashtu e ka obligim të respektoj drejtësinë e atij personi. Vetëm Zoti është ai i cili ka të drejtë mbi të gjithë qenjet dhe krijesat, kurse qenjet nuk kanë të drejtë mbi të, dhe vetëm ndaj tij kanë detyra dhe përgjegjësi. Të qenurit i drejt i Zotit është me kuptimin që ai nuk shkel të drejtën e asnjë qenie dhe asnjë krijese dhe i jep mirësi dhe begati çdo qenie në përputhje me sistemin e urtësisë dhe gjithësisë. Gjerësia e mirësisë dhe begatisë hyjnore është në atë mënyrë që çdo qenie mund të arrijë në kulmin e përkryerjes së vet. Në një hadith, Kodsi, duke cituar Xhibrilin, thuhet: Zoti i madhëruar ka thënë: Disa prej robërve besimtar të mi janë ata të cilët dëshirojnë nëpërmjet adhurimit të afrohen pranë fronit tim hyjnor. Mirpo unë i pengoj ata në mënyrë që të mos krijohet krenari dhe arrogancë tek ata, që të prishen e të korruptohen. Edhe disa robër besimtar të mit janë ata që besimi i të cilëve nuk rregullohet përveç se me varfëri, për arsye se nëse unë i bëj të pasur ata, kjo pasuri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Dhe disa robër të tjerë, besimtar të mit, janë ata që besimi të cilëve nuk rregullohet, përveç se me pasuri, për arsye se nëse i bëj ata të varfër dhe nevojtar, kjo varfëri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Disa robër besimtar të mit janë ata që besimi i tyre nuk rregullohet, përveç se me sëmundje, për arsye se nëse i shëroj ata dhe u jap shëndet atyre, ata do të prishen e do të korruptohen. Disa robër të tjerë besimtar të mit janë ata, besimi të cilëve nuk rregullohet përveç se me shëndet të mirë, sepse nëse i bëj të sëmur ata, kjo sëmundje do t'i prish e do t'i korruptoj ata. Në të vërtet, unë i rrugulloj çështjet e besimtarve të mi, dhe duke qenë informuar mirë për zemrat e tyre, sepse për arsye se unë jam i gjithdijshmi.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ala al-Nabi.
Imam Jafer Sadiku alayhis salam në shpjegimin e drejtësisë së Zotit të madhëruar i cili e vendos çdo gjë në kanalin e rrjedhës së vet natyrore, në një rast ka thënë zonësit të tij Mufaddal bin Omar Jofa: Shiko këto kafsh me katër këmbë. Shiko se cila prej tyre në mënyrë të ndarë shkojnë pas nënës së vet. Gjithashtu edhe shumë prej zogjve siç janë pulat, fazanat dhe thëllëzat, i shikon që prej atij çasti kur dalin nga vezat, shkojnë dhe kërkojnë kokra për të ngrënë. Mirpo për ata zogjtë vegjël të cilët nuk kanë forcën e duhur dhe nuk mund të lëvizin, siç janë zogjtë pëllumbit e të tjerë, është vendosur një dashuri e madhe në zemrën e nënës së tyre. Në atë mënyrë, që ajo pasi të mbledh ushqimin në gushën e saj shkon dhe e hedh atë në gojën e zogjve të saj. Ajo vazhdimisht i ushqen ata derisa të rriten dhe të fitojnë pavarësi në kryerjen e veprimeve dhe nevojave të veta. Për këtë arsye paaftësia e zogjve të vegjël bëhet shkak që pëllumbi për shembull të mos ketë shumë zogj, në mënyrë që nëna të ketë mundësi të mjaftueshme për të ushqyer zogjtë e saj e të rritë ata mirë. Në mënyrë që ata të mos vuajnë e të mos shkatërrohen nga pamundësia për të ushqyer. Furnizimi i të gjithë atyre është caktuar me drejtësi dhe në bazë të maturisë së Zotit të gjithdijshëm e të mëshirshëm. Zoti i madhëruar në pozitën e atij që shpërblen dhe i dënon në robrit e tij, gjithashtu cakton shpërblimin e çdo njeriu në përputhje me veprat që ka bërë ai. Në bazë të kësaj, Zoti i madhëruar në shkëmbim të veprave të mira të pamirësve u jep shpërblim të përshtatshëm atyre dhe dashakeqësit në përshtatshmëri me veprat e këqija që kanë bërë, i dënon me drejtësinë e tij. Gjithashtu drejtësia e Zotit kërkon që asnjëri të mos ndeshkohet për shkak të një detyre e cila nuk i është kumtuar atij. Një pjesë e këtyre shpërblimeve dhe dënimeve jepen në këtë botë materiale dhe një pjesë e tyre jepen në botën tjetër.
Zoti i madhëruar në surën Zilzal në Kur'anin e Shenjtë thot: "Pra secili që bën vepër të mirë dhe në mas të një krimce, do ta shikojë atë ditën e Kiametit, dhe secili që bën një vepër të keqe, edhe në masën e një krimce, do ta shohë atë në ditën e Kiametit." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me dënimin e padrejtësisë ndaj robërve të Zotit, ka thënë: "Largohuni nga padrejtësia, për arsye se në ditën e ringjalljes do të pasqyrohet çdo vepër në mënyrën e përshtatshme. Padrejtësia do të pasqyrohet në formën e padrejtësisë dhe errësirës. Prandaj një perde e errësirës do t'i mbulojë rreth e rrotull njerëzit e padrejtë."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.